Kan I huske, hvad I lavede i sommeren 1985?
Jeg kan huske Live Aid. Jeg skal simpelthen huske Live Aid, at ja, det var en ting. Og det var stort, og det var sådan noget, der var på fjernsynet. Jeg kan huske den der dag, og hele fjernsynet bare kørte og kørte og kørte. Men det er først senere, jeg sådan har forstået, hvor stort det faktisk var, det der live. For mig var det bare sådan en, det er godt nok en lang live-koncert med en masse kendte mennesker.
Altså mit, det er meget mere personligt, fordi, ja, og det er et meget særligt år, fordi jeg blev færdig med studentereksamen,
ja,
i juni. Mm. Så tog jeg til København og arbejdede på hotel,
oh,
som stuepige for at tjene penge nok.
Hvilket hotel?
Plaza Hotel.
Ej, inden Plaza?
Hovedbanen. Og så hoppede jeg på en bus til Paris.
Ej, hvor fedt.
Og så stod jeg i august måned med en kæmpe kuffert og blev sat af bussen, mm, foran operan. Og så skulle jeg finde ud af, hvordan jeg fik slæbt den der kæmpe kuffert hen til et meget billigt hostel, hvor jeg havde tænkt, at jeg skulle bo.
Ja.
Og der boede jeg så i næsten en måned, og mødte alle mulige fantastiske mennesker. Jeg har stadigvæk venner fra den måned. Jeg mødte kæmpe stor kærlighed den måned.
Fedt. Altså,
det var, og jeg var sådan ude i at finde mig selv, mm, i Paris på det tidspunkt. What? Så sommeren 1985 var kæmpe stor for mig.
Jamen altså, jeg var også i Paris i sommeren 1985.
Nej.
Ja, men det var så i en, en gul folkevogn minibus, som gik i stykker. Og vi var med vores kollektiv, hvor vi kørte ned gennem Europa. Jeg var det eneste barn. Og det, jeg husker mest fra den tur, som endte ved Algarve, det var, at jeg fik maveinfluenza og skulle skide i et hul på stranden.
Det var ufedt. Ja. Det var ikke så fedt en sommer 1985.
Well. Nej. Altså, så,
men det var en stor oplevelse alligevel at køre ned igennem, jeg hørte utrolig mange lydbånd. Yes. Det var dengang, man havde de der bånd. Ja, men det, ja, du ved, så kom det sådan en stor bog nærmest.
Ja, ja, ja.
Og så var der 10 kassetter med
heksen. Det er i min, jeg går, det er jo sommerferien mellem 2. og 3. klasse, tror jeg for mig, eller også er det mellem 3. og 4. Og det, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad præcis vi laver der. Men lur mig om ikke, det er en af de sommer, hvor vi har været i Paris, fordi det gjorde vi også flere gange.
Kunne det ikke være sjovt, hvis vi havde været i Paris?
Alle tre har været i Paris.
Tror muligvis, vi alle sammen har været i Paris.
Grunden til, at jeg spurgte, og det kunne altså have været en virkelig
lang historie.
Ja, det var jo, fordi vi skal tale om en svensk serie, der hedder, vi skal ikke til Paris, vi skal til Sverige, ja, der hedder Sommeren 1985. Men det er senere i programmet.
Det er nemlig rigtigt. Det er, når programmet er gået i gang, for det er det slet ikke nu. Men det gør det nu.
Det gør det nu.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Månsson.
Velkommen, mine damer og herrer. Velkommen tilbage til What to Watch, hvor at du nu lige har sat gang i, hvad er vi oppe på? Episode 115, tror jeg, det hedder.
Ja, det må jeg være.
Og det er jo imponerende i sig selv, at du har fundet frem til os. Måske endda har holdt ud og været sammen med os rigtig længe. Vi har to ret fede ting den her gang, vil jeg sige.
Ja.
Du har nævnt den inde her i vores intro ja, med sommeren 85,
ja,
hvor vi skal til Sverige,
ja,
og gå i stramme jeans, der er lidt for kort. Og så skal vi til Sydkorea.
Det skal vi. Det er jo første gang, der er lavet sådan et samarbejde med en dansk film og en sydkoreansk produktion.
Ja.
Sådan en collab. Og filmen hedder Hanna Korea, og instrueret af Frederik Sølberg. Og har en sydkoreansk eller koreansk historie, fordi det handler om en nordkoreansk flygtning, og hvordan det egentlig er at blive integreret i det sydkoreanske samfund, når man er flygtet.
Der var utrolig nok absolut intet dansk over den film, egentlig, når man sidder og ser den.
Instruktør, producer, ja, og forskellige ting.
Hvis ikke man ved, at det er en dansker, der har lavet det, så vil jeg på ingen måde have gættet på det. Nej. Men det er rigtigt, det er filmen, vi skal rundt om i dag. Og så er altså sommeren 85. Har vi nogle filmnyheder, Marie Månsson?
Altså, jeg har en enkelt, men det er mere sådan et diskussionspunkt.
Det er vi også bedst til.
Ja, så du bare åbner. Vent og se.
Ja, okay, godt. Det vil jeg jo glæde mig til. Ja. Og så har vi en lytteranbefaling, og så naturligvis, så alt er tilbage ved det gamle. Og lad os bare kaste os over den her dejlige filmanbefaling til at starte med.
What to Watch. Filmanbefaling.
Anne, kan du tale koreansk?
Chukum.
Chukum. Ja. Det betyder, det er en smule?
En lille smule.
Okay,
ja. Nej, det er kun til sådan noget på turist
husbehov.
Ren turist. Du kan bestille en gin tonic.
Ja, for eksempel mad og,
godt.
Og sådan noget. Ja, nej, så meget.
Hvad betyder Hana Korea?
Hana Korea betyder One Korea.
Ah.
Mm. Ja, Hana simpelthen betyder Korea. Ja. Ja.
Jamen, det taler jo meget godt ind i den, den film, vi skal snakke om her, og forklarer jo egentlig meget fint, hvad vi er ude i, fordi vi er jo ude i, at Korea jo er et opdelt land. Der er Nordkorea og Sydkorea, og det er i sandhed et grundlag for den her film. Men I kan lige få lov at høre en trailer, som sætter stemningen meget godt.
Jeg kan ikke nægge sig. Jeg kan ikke nægge
하늘을 혼자 두고 가려는 게 아니었나?
따뜻하게 지내고 있어요?
일반적인 절차예요.
그때 무슨 일이 일어날지 짐작하고 계셨나요?
좋습니다.
하나원은 여러분에게 한국에서의 첫 집이 될 겁니다.
오! 학교를 안 나오면 한국에서 깔본다고 들었습니다.
혜선 씨가 하고 싶은 게 뭐예요?
어려운 길을 택하려고 하시네요.
나는.
Det er trailer til Hana Korea, så kommer i danske biografer her på torsdag, eller i dag må det være. Og du skal rundt med den faktisk, hørte jeg.
Jeg skal rundt med instruktør Frederik Sølberg,
ja.
Sådan at du ved intro og outro på præsentationen af filmer rundt omkring i, ja, i landet.
Fedt.
Jeg tænkte, hende der, hun har noget med Korea at gøre, så
det
hun er sikkert
ud.
Perfekt til
det. Det ser godt ud.
Må jeg spørge om noget?
Det er noget, du gør ret ofte, også med film, der ikke har noget med Korea at gøre. Godt.
Men apropos det, Ann, fordi jeg kan huske, at jeg var afsted en gang, det var så Sri Lanka, med nogle andre danskere, som havde nogle adopterede børn fra Sri Lanka. Og børnene synes det var virkelig svært, fordi alle singalesere troede jo, at de kunne tage, og kunne simpelthen ikke forstå, at de der to vidunderlige væsner,
ja,
som lignede dem fuldstændig,
overhovedet ikke kunne
ingen
tale,
begreb havde om, hvordan man talte singalesisk i det her tilfælde også. Ja. Møder du også det, når du er i Korea? Altså sådan, at folk bliver sådan lidt forvirret over, at du ikke taler sproget?
Ja, altså der bliver jo talt koreansk til mig ret meget, når jeg er derude. Men så vil jeg så sige, altså koreanere, de har også fordi jeg har den hudfarve, parentes, jeg er mere solbrændt end de fleste koreanske kvinder. Mm. Jeg klæder mig nok også på en anden måde. Jeg går faktisk meget med farver. Det gør de heller ikke. Der er sådan en sort,
hvid base. Klaphatten, som du altid går med, den, ja, den har det
den,
også.
Den ser vi der aldrig.
Nej, nej. Men man kan meget hurtigt spotte en, som er lidt anderledes. Så de ved, så tænker de enten som en japaner, eller kineser,
okay,
eller amerikaner. Du ved, det er sådan de første antagelser. Så de fornemmer godt, man ikke taler. Men de er jo... De taler egentlig ret godt engelsk derude, men de er meget generede over for at tale det, så de vil helst tale koreansk, hvis de er så til dig. Så de kan godt blive ved med at bare snakke koreansk til dig. Ja.
Ja, men altså, og det får vi jo også lidt at vide om her. Det er jo så en... Det er jo så
og så
en...
tror jeg faktisk, der er en større bevidsthed i Sydkorea, for nu har der også været virkelig meget skandaleomtale om alle de her adoptionshistorier, skandalehistorier.
Ja.
Så der er også en meget større bevidsthed om, at der er ret mange sydkoreanske adopterede. Så jeg kan huske, første gang jeg var ude, så fik vi at vide, at vi skulle forklare, at vi var ibyang, altså adopteret. Men det var jo et stigma på det tidspunkt.
Ja.
Altså,
ja, det har man ikke lyst til.
Ja, det er også en lidt privat ting at sige. Altså,
præcis.
Du er, bare du er dansker, ikke? Altså, det er jo også en del af dig, at du er adopteret, men måske ikke noget, man har lyst til.
Og jeg har jo gamle, der stod, så begyndte de at græde og stå og klappe mig på hånden og sådan noget, fordi at det var sådan også meget skamfuldt. Jamen, det er jo ved at være 30 år siden, ikke?
Det er stadig en omgående historie, men det er sjovt, fordi det er jo også taler ind i den der historie, som man lidt får i Hana Korea, som er jo en historie om Korea. Som kultur og som et folk.
Ja, altså det, jeg synes, der er interessant ved den her, det er jo, at den afdækker, og det er det der med at have, at Frederik Sølberg kommer med sådan et udefra blik på en historie, som jo er meget koreansk, ikke? Og det er det jo i og med, at det er et land, der bliver opdelt fuldstændig abrupt under Koreakrigen, hvor USA kommer fra syd, og Rusland eller Sovjetunionen kommer fra nord, og så mødes de nærmest midt i landet, og så bliver de enige om, for at skabe fred, at så deler vi simpelthen landet lige midt der.
Mm.
Og det er jo fuldstændig vanvittigt, og det var altså fra
en time til en anden. Så det vil sige, at folk, der bare var tilfældigvis var på den ene eller på den anden side, ja, de var ligesom strandet der. Og det betød jo også, at der var rigtig mange familier, som blev fuldstændig adskilt sådan meget, meget pludseligt. Så det er jo en vild national historie at have, ikke? Og så ved vi jo så, at sidenhen, så Nordkorea udviklet sig i en virkelig uheldig retning, og i dag verdens mest lukkede land. Og det kan man jo godt forstå, at der er rigtig mange, der vil flygte fra. Mm. Men det der faktisk, og før covid, der lå flygtningetallet faktisk på cirka 1000 om året. Og det er faldet efter covid meget drastisk til nu ligger det på sådan noget 200-250 flygtninge om året. Og det de gør, det er, at de flygter til Kina over der er sådan en flod på det smalleste sted, og der svømmer de over og kommer til Kina. Men det, der overhovedet ikke er blevet fortalt, som den her historie, den rører ved og afdækker, det er, at der er jo noget, nærmest er, at det er det moderne slaveri. Mm. Fordi der er 10.000 af nordkoreanske kvinder, som bliver tvangssolgt, kan man sige.
Handlet
til kinesiske mænd. Mm. Fordi i Kina har man efter etbarnspolitikken en kæmpe mangel på kvinder. Altså, det er et sindssygt tal. Man regner med, at der er en mangel på 38 millioner kvinder i Kina. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Så de er rigtig interesserede i at få sig nogle kvinder i det land. Og nogle af dem er nordkoreanske kvinder, der bliver tvunget, som bliver solgt til kinesiske bønder, for eksempel. Eller tvunget til sex og prostitution og alt muligt andet. Og det ved man faktisk ikke rigtig noget om, og der er ingen, der vil tale højt om det, slet ikke til Kina. Nej,
sjovt nok jo.
Ja.
Altså, det er jo mega tabubelagt på alle mulige måder, politisk og personligt og alle mulige ting. Og det er jo også det er fedt, at det jo er, skal vi sige, det er jo faktisk ikke det, man ser. Det er jo præmissen for
hendes historie. Men det bliver antydet, og det bliver beholdt på det der meget diskrete antydning. Ikke?
Filmen starter med, at man møder en nordkoreansk kvinde, der befinder sig...
Hun er ankommet til Sydkorea.
Og så er ankommet til den her asyllejr, hvor hun skal igennem alle mulige samtaler og tests og undersøgelser og så videre. Og så følger man hende jo simpelthen bare i processen. Hvad sker der så for en fra Nordkorea, der sådan langsomt bliver lemmet ind i Sydkorea? Man får et blik for systemet, hvordan det fungerer. Man får et blik for, hvordan mennesker ser på hinanden inden for det system. Men også jo selvfølgelig det ekstreme kulturschok, der ligger og venter på den anden side.
Jamen, det er jo alt, man ikke ved, hvad et kreditkort er. Ja. Altså, man aldrig har prøvet den slags ting, ikke? Ja. Altså, det er jo mange ting, men det er sådan et integrationscenter, der hedder Hanawang, hvor alle nordkoreanske flygtninge ligesom skal igennem for at blive integreret og lære kulturen og ligesom at lære at leve praktisk også. Og som er et rigtigt sted.
Yep.
Altså, og det er jo fordi Sydkorea har jo sådan en politik, at hvis, selvom du er fra Nordkorea, hvis du kommer til Sydkorea, så ansætter de dig som borger i Sydkorea, og så skal de tilbyde dig en bolig.
Ja.
Men når det er sagt, fordi det kan jo lyde, det lyder skide godt, det lyder
rosy, ja.
Men der er et kæmpe stigma omkring nordkoreanere i Sydkorea. De bliver virkelig, altså de er bunden af samfundet. Ja. De har ikke nogen uddannelse. De får de lavest lønnede jobs, og de kan ikke rigtig få familie, for det er også bare det ægteskab og meget familiebetonet. Der er jo så mange kulturelle ting omkring det her, eller hvad skal man sige, regler i det sociale regler i det koreanske samfund, som måske er lidt svært at forstå. Derfor er jeg også en til nysgerrig på, om man fornemmer alle de der ting. Fordi jeg synes, den her film holder det meget sådan antydnings...
Det er, altså, uden jeg skulle lige til at spørge dig faktisk, Maria, om fordi nu snakkede Anne, du tager et godt greb og forklarer om tematikken, men der er jo også noget i formen her, som jeg synes er rigtig spændende. Men hvis du spørger, så vil jeg sige, jeg synes jo netop, at det er det, som den ro, som den her film har, men jeg fornemmer det også lidt i traileren, at den ro gør, at jeg når at tænke over mange sider af samme sag.
Mm,
fordi der er mange mennesker, der jo har umiddelbare reaktioner. Der er nogen, der har umiddelbare reaktioner, hvor man så tænker, ja, det er det, der sker udenpå. Der sker noget andet indeni. Og så synes jeg så tit, at jeg mærker, at det trækker tråde til et samfund. At det ikke bare er en personlig historie. Det er et samfundshistorie, det her. Det var det, jeg sådan fik ud af den måde, som man kommer igennem historien på, som ikke er fuld af, der er ikke action, der er ikke noget spændende twists, alt sådan noget. Det er meget nøgternt, og synes jeg, vi virker i hvert fald til at være meget autentisk billede på, hvad der sker for sådan et menneske. Ikke?
Jo, og så er det bare en virkelig gribende fortælling om et menneske, som opgiver alt for at skaffe penge til sin mors medicin, og som rejser afsted og lader sig og nu siger jeg lar, fordi, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke frivilligt, vel? Nej. Men hun bliver udsat for altså, forfærdelige ting, og dem ser vi ikke i filmen, men vi ser konsekvenserne af dem, hendes psykiske konsekvenser af det. Og altså, jeg synes jo, det er enormt gribende at se den sådan, altså jeg vil ikke engang sige dedikation, fordi det er ikke stærkt nok, men sådan den selvopoffrelse, der ligger i at flygte.
Mm.
Altså, og så kan man så kan sure folk pege fingre og sige, ej, men de gør, altså du ved, migranter gør det for at tjene penge og alt sådan noget. Sådan. Ja, men som den her film også siger, når du rejser fra dit hjem og din familie og dine venner og hele dit netværk, så efterlades du med et stort sort hul i sjælen, som aldrig kan fyldes. Altså, og det savn er der altid. Og så kan man så sige, så er der nogen, der er der har en nemmere rejse end andre til et nyt land, men det vil altid være svært at lande et nyt sted og med et system og et samfund, som ser ned på dig fra starten og som fra starten tror på, at du ikke kan lykkes. Hun blev mødt af alle omkring sig med en det kan du ikke, eller det er for hårdt, eller pas nu på dig selv, eller altså, men ment på sådan en, altså du har for, altså,
for høje
ambitioner. Ja, ja. Altså sådan, altså det, du ved, det er bedre, hvis...
Du kommer
hvis,
ikke til at klare det, fordi ja, det er simpelthen præcis, for hårdt for en fra Nordkorea, fordi du ikke har den uddannelse, der skal til, eller du har ikke den erfaring, der skal til at kunne klare dig i et moderne uddannelsessystem, eksempelvis.
Ja, det er jo Hirsten, som hun hedder, hun drømmer om at blive sygeplejerske, og det er jo at få sig en uddannelse, og det er jo fuldstændig utænkeligt igen, hvis man ikke har skoleuddannelsen og skolepapirerne og alle de der ting, ikke?
Ja.
Og sådan at se hendes også, det der med at finde sig selv som menneske for det eneste, sådan, den eneste drivkraft, hun har haft, og som hun har sat hele sin krop og hele sit liv og hele sin psyke på spil for, det har været det ene mål at skaffe de skide penge til morens medicin.
Mm.
Og se hende langsomt i løbet af filmen sådan prøve på en eller anden måde at finde ind til og finde frem til, hvem hun egentlig er som menneske, altså ud over det der brændende ønske om at sende penge hjem, var virkelig fascinerende. Ja. Altså, og så er det jo bare en meget sådan meditativ oplevelse at se den. Ikke?
Ja, men han gør noget ret interessant rent filmsprogligt, synes jeg, fordi at imens Jørgen, hun er i de her fastlåste systemer, føler sig lever under restriktive, fastholdt i de her meget tætte, tight rammer, så er kameraindstillingerne meget stillestående og meget langsomme og meget lange. Og i og med, hun begynder at føle en større frihed i den der rejse, som du nævner, Maria, om at finde sig selv og finde ud af, hvem man er som menneske, så bliver kamerabevægelserne også friere. Mm. Der bliver mere håndholdt.
Ja.
Og det synes jeg er ret virkelig interessant måde at, ligesom at få tingene her til at hænge sammen. Til at få det narrative til at hænge sammen med det visuelle.
Det er skide godt filmsprog, og det er medfortællende filmsprog, og det gør jo højnere oplevelsen. Og det er en lille film, uden tvivl, men den er jo også stor et eller andet sted. Og så er den ikke så... den er ikke så sort-hvid, som den kunne have været. Og det er en historie, der er meget let at finde en skurk i og finde et offer i. Men det er ikke så rent hele tiden. Og det synes jeg også er noget af det, der hele tiden bliver formidlet, at det kan du simpelthen ikke vægte dine beslutninger på, om folk er gode eller onde, om de har gjort noget godt eller om de har gjort noget forkert. Det er ikke det, det handler om. Selvom det er der mange, der synes, det er. Og det var, jeg synes, det var en meget, meget spændende oplevelse at se den. Jeg synes, det var en, jeg havde lyst til at snakke om bagefter.
Jeg havde også lyst til lige at fremhæve filmens musikside. Og den var, Frederik Sølberg er jo selv musiker også, og det synes jeg godt, man kan mærke, at det er en meget sådan musikalsk film, med meget, meget indlevende og meget smuk score til. Ja.
Og så er vi jo nødt til at lige nævne, at det er Kim Minha, som spiller hovedrollen.
Altså, hun er jo en kæmpe stjerne nu. Hun spiller hovedrollen i Pachinko, som er en kæmpe, kæmpe stor serie. Og jeg ved fra Frederik, at denne her film blev optaget for 2 år siden, så det vil sige, i hvert fald efter første sæson kom ud. Mm-hmm. Så det er noget af et scoop, at han har hende med i dag. Det, hun er en kæmpe stor koreansk skuespiller.
Så man da også ligge noget, jo, altså en personlig investering i at dedikere sig til så lille et projekt.
Jamen, hun havde forståelse for historien og hvad nuancerne ligesom var. Ja. Og så inviterede de hende faktisk også til København for at arbejde sammen. Men der altså... Det er jo, på en eller anden måde er det jo et vanvittigt projekt. Altså, at du har en dansk instruktør og producer, der arbejder sammen med et sydkoreansk producerhold og med et helt crew. Og der er jo en kæmpe sprogbarriere, fordi Frederik ikke taler koreansk, og alle taler koreansk. Ikke? Ja. Altså, og han skal også for at forstå, om de egentlig siger tingene.
Så står i manus.
Ja, og på den rigtige med de rigtige nuancer igen, ja, ikke, ja. I sproget. Så det har han så arbejdet sammen med. Han har skrevet manuskriptet sammen med Sharon. Hvad hedder hun nu? Sharon. Nå, det kommer lige om lidt. Men hun har arbejdet sammen med Bong Joon-ho jo også. Sharon Cho. Og hun har jo ligesom, fordi hun har været med i manuskriptet, så hun vidste præcis, hvad der var, han ville have. Ja. Og det hun så været med på set, og ligesom at kunne få det ud af det. Men det er interessant for retningsmodel. Ikke? Altså, det åbner dørene op for, at vi kan lave film med et globalt udsyn, også her i Danmark, på en måde, som vi måske ikke er så vant til.
Jamen, det er jo dejligt, altså, og det er jo skønt at se med altså sådan nogle koproduktioner, ikke? Altså, hvor vi kan både stå som afsender, men stadigvæk også ligesom være langt væk fra hjem. Altså, jeg kan jo godt have sådan lidt en, og det er jo bare woke-ministeren, ikke? Der er sådan, at er det Frederiks historie at fortælle? Er det ikke lidt trælst at øve, at der skal en dansk producer og instruktør til, før at den bliver til noget af den her fortælling, som er så vigtig?
Måske er det netop en person udefra, der kan komme ind og give et nøgternt blik på det, fordi det vil være så sovset ind i alle mulige andre ting, hvis det skulle være en intern koreansk. Det vil blive noget andet, tror jeg. Altså, jeg tror, man som en udenforstående fortæller, og fortæller mener jeg jo også et menneske, der går ind og oplever noget og ser nogle ting, og så prøver at fortælle den historie, ser noget andet end en dedikeret koreaner. Ikke?
Selvfølgelig, men det er et skide godt spørgsmål, ja. Maria, og som jeg flere har talt med Frederik omkring filmen også, fordi vi skal på den der tur, hvor jeg også lige præcis spurgte, hvad er det, dit udefra blik kan tilføre. Og der fortalte han bare selv, at han havde haft nogle oplevelser med, at reaktionen, den havde verdenspremiere på Busan Film Festival sidste år, og der var 3 udsolgte sale på festivalen. Det gik lynhurtigt med, at så folk, altså efterspørgselen var kæmpestor for at se filmen. Og reaktionerne bagefter var, at de havde aldrig set nordkoreanere i det sydkoreanske samfund bliver skildret så menneskeligt. Fordi at der måske, altså det er jo det nationale produktioner, vil måske tendere til at kopiere det syn, noget der bias. Nu er.
Ja, lige præcis. Netop så mange led en historie skal igennem, så mange led en beslutning skal igennem, så mange mennesker en beslutning skal igennem for at blive godkendt, før en rent faktisk ender op på et lade i en biograf, kan jeg ikke undgå at blive farvet i sådan en proces. Og der tror jeg lige præcis, at når det sidder en dansker, og det er en dansk produktion, og pengene er danske, halvt, ikke? Ja. Men så bliver det bare en anden proces, og dermed bliver resultatet også noget helt andet.
Ja, og jeg forstår fuldstændig jeres... Mm. Altså, jeg tror bare, hvis vi overfører det til at være et andet, altså lad os sige...
Jeg ved ikke, om Grønland, der ville gå i Grønland,
lige præcis. Eller en anden kolonistat.
Jeg vil
meget
gerne se en sydkoreansk film om forholdet mellem Grønland og Danmark.
Nej, men sådan det her med, at når man går ind og taler om minoriteters, skulle det så have været en nordkoreansk, og nu er hun jo selv, det er hendes egen fortælling, så vidt jeg husker, Sharon Cho, der er det ikke, eller hvad?
Nej, den er baseret på en kvinde, som Frederik kender ret godt. Ikke? Ja. Men, det er jo ikke en til en hendes historie heller.
Men forstår mig ret, det er bare, at altså, jeg tror
det
også...
Det kommer jeg nok aldrig til lige der. Der, jeg abonnerer ikke på den tankegang. Altså, jeg kommer ikke til at kunne kategorisere det på den måde. Det vil altid være individuelt fra case til case.
Jamen, jeg er enig, men det er også bare sådan lidt en bias, vi har, at vi tror som hvide mennesker, at vi kan fortælle alle andres historier uden problemer, og det giver det specifikke, særlige blik udefra, som er godt. Og det er bare det, jeg mener. Det er jo ikke fordi, at det her er en vidunderlig film og en fantastisk film, men tænk, hvis man havde givet plads til en nordkoreansk filmcrew og fortæller og instruktør. Det er jo bare
heller,
det, jeg mener.
Heller lykke med at få stablet på benene.
Jamen Kasper, det jeg mener bare, det er jo grunden til, at altså, så længe at vi som Vesten laver deres historier, andres historier, så er der jo heller ikke plads til, at der bliver et grønlandsk...
Tydeligvis masser af plads jo, fordi den findes ikke, den historie. Den er ikke lavet, den film.
Nej, men jeg synes bare, det er en interessant... Altså, og det der med at kategorisk at afvise, at vi er meget bedre til at fortælle andres historier, det synes jeg er meget... Det er jo arrogant.
Men det synes jeg, principielt kan jeg godt følge dig, Maria. Men jeg vil sige lige præcis det her tilfælde, der er den jo skrevet så tæt samarbejde med både den koreanske manuskriptforfatter og producer, så der har været en kæmpe stor lydhørhed overfor, er det rigtigt, er det sandt, det vi fortæller? Mm. Altså det, som historien er, eller skal det være anderledes? Er der nogle andre toner, nuancer, vi skal have frem i historien i jeres øjne? Og det er klart, at den lydhørhed skal man jo altid have. Men principielt kan det godt være problematisk, det kan jeg sagtens se den pointe, hvis man overfører den til andre forhold, ikke? Altså, ja.
Ej, så kunne man høre os være uenige, men stadig have det dejligt sammen. Klip til, at vi river hårtotter af hinanden.
Nej, man må gerne være uenig.
Det må man nemlig gerne.
Jeg synes i hvert fald, det er en skidegod film, og den er værd at se. Og fordi den er så... man sidder ikke og kværner popcorn, mens han og Korea kører på ladet. Men
ej, den er stille, og den går langsomt.
Meget stille, og den går meget langsomt. Men det er sådan en af dem der, hvor at det er en investering at gå ind og se sådan en film. Men shit, du får også meget tilbage igen.
Yeah.
På en måde, som man ikke gør, når man går ind og ser en
virkelig, virkelig
film. Så endelig gå ind og se Hanna Korea i de danske biografer, når den nu får premiere. What's new, Pussycat? What is new, Pussycat?
Ja, nu
du havde lige... noget, Maria.
Jamen, du havde en conversation starter ud over det sædvanlige, så nu er vi er spidset ører og blyant.
Nej, men jeg ved ikke, altså trofaste lyttere vil sikkert kunne huske, at jeg på et eller andet tidspunkt tilbage i februar var helt glad og lykkelig over, at nu var der blevet nedsat sådan en taskforce, der blev kaldt Culture Explorers eller sådan noget, som var tre personer, som ligesom var udvalgt dels af nogle dagblade og broadcaster, men også af SDU, mener jeg, altså Syddansk Universitet, til at kortlægge, hvorfor det er, kulturdækningen er så elendig i de danske medier.
Det
var jeg jo virkelig glad for, og jeg synes, det lød sygt spændende. Og nu begynder der så lige så stille at komme sådan nogle udtalelser fra dem, hist og pist.
Ja.
Hvem
er det, de er?
Jeg tror ikke, jeg vil sætte navn på.
Nej, fair nok.
Ja.
Det kan man selv google sig frem til.
Det kan man google sig frem til.
Det vil jeg hermed gøre.
Ja. Men i hvert fald så hvad hedder det, har jeg jo glædet mig til, at de kom med nogle resultater. Og ikke overraskende, så er nogle af de udtalelser, der kommer fra dem nu, det var, at det er godt nok rimelig komplekst. Altså, du ved, der er ikke én grund til, at kulturdækningen halter sådan i de danske medier. Og så læste jeg bare her for nylig i en historie i Kulturmonitor, hvor man ligesom stiller det op sådan her, altså, kulturen har det faktisk virkelig godt. Altså, der er sindssygt mange besøgende på museer i det virkelige liv. Og folk myldrer i biografen, det snakkede vi også om sidste uge, og der bliver læst og lyttet til bøger, som nærmest aldrig før, og alt er i stigning, og det er rigtig godt. Men der er bare ingen kultur i hverken dagbladet eller i broadcastmedierne, stort set. Der er selvfølgelig lidt, men der bliver skåret voldsomt ned, og det, der er jo blevet de sidste 10 år, det er jo, grund til, at vi sidder her, er jo også en af, af årsagerne til det, eller konsekvenserne af det. Så derfor så er det jo lidt spændende. Hvorfor er det, at vi forbruger kultur som aldrig før, men...
Det bliver dækket så lidt i medierne.
Ja, Og jeg så også lige, at, at der var en ny, den har så ikke fået læst endnu, men den kan man gå ind og læse ind på Kulturmonitor, hvor at der er nogen, der også snakker om, at kulturdækningen er blevet overtaget ligesom af generalister og praktikanter, hvor den for 10 år siden...
Og influencer.
Ja, blev produceret af specialister. Mm-hmm. Altså folk, som havde specialiseret sig i kunst og kultur.
Nå ja, så du mener, inde på de etablerede medier, så er det praktikanterne og generalisterne, præcis, der sidder lige og hælder det ud af hjørnet af ærmet, ikke?
Ja.
Yes, det er fuldstændig rigtigt.
Og
det
så,
er fuldstændig rigtigt.
Ja, det er det. Og så en af de pointer, som så den her taskforce ligesom kommer med, det er, og det blev jeg bare sådan lidt sur over, at det var sådan den første ting, de ligesom siger, det er, at grunden til, eller en af grundene til, at kulturdækningen forsvinder, det er, at bemandingen på redaktionerne er mindre. Og det bliver jeg sådan lidt fortørnet over, fordi at ja, det er jo rigtigt, at hvis man ser på dagbladene generelt, så bliver der fyret folk. Men det er jo ikke i debatsektionerne, at der bliver fyret, vel?
Altså, det er jo kulturjournalisterne,
der bliver fyret. Ikke? Ja. Så jeg synes også, det er en meget nem bortforklaring.
Men det er ingen forklaring.
En af forklaringerne på, at der er mindre kulturstof, er jo bare fordi, at der bliver skåret ned på dagbladene generelt. Og så er man bare sådan lidt... Jamen, det er da bare virkelig sjovt, at det er kulturredaktionerne, der ryger alle vegne.
Ja.
Altså, og det er det jo både i broadcastmedierne, og det er det i dagbladene.
Det lyder som lidt nemt arbejde for den der taskforce.
Og der
det lyder
vil
som
jeg også bare
ikke
sige,
kan finde på noget bedre.
Er der simpelthen også lige, måske, og, altså du ved, der er for eksempel også en af dem, der arbejder på DR til daglig, så jeg er sådan lidt, jeg håber virkelig, at de tør kigge lidt, altså du ved.
Fucking indad.
Ja. Altså. Og også ture sætte nogle, altså... løser man faktisk sin... Altså, man får jo mediestøtte.
Ja. Og public service støtte.
Af staten, og DR får public service støtte. Og der ligger altså en forpligtelse i det, ikke? Og det gør der også i medieloven, og at altså, hvis man vil have støtte fra staten, så skal du lave kulturformidling. Altså, det står der. Og tænk, hvis det var, at de turde gå ind og sige, der er rigtig mange dagblade, og... også et par broadcast-medier, som måske ikke lever helt op til at få den støtte.
Men er det ikke, altså udover at nu er med fare for at springe ned i den evige cyklus af samtale omkring det her, er problemet ikke, at folk jo rent faktisk ikke ligesom lytter til den dækning, der nu måtte blive lavet, og derfor bliver nedprioriteret?
Det er jo en af tingene. Det er jo, at fordi vi nu er... Og det er jo ikke noget, de har fundet ud af endnu. Men altså, det er jo så min egen udlægning. Det er jo, at vi har vendet os til dels på streaming, men også når vi klikker os ind, at så vil vi have konflikt, og vi vil have sådan what the fuck-overskrifter, clickbait og den slags. Det er det, man trykker på. Og kulturformidling altså, har historisk set jo ikke nødvendigvis, medmindre det er Thomas Treve-anmeldelser, så har det jo ikke nødvendigvis været noget, hvor man... Altså, så er der nogen, der prøver på at stramme en rubrik så meget, at man sådan sidder bagefter og tænker, at det er jo latterligt det her, det er ren klik.
Og det ville have været meget mere spændende, hvis taskforcen ligesom havde stukket de spadestik dybere, fordi det er jo hele forretningsmodellen i dansk, eller i journalistik i det hele taget, som er problemet her, fordi at dansk journalistik efterhånden er både af clickbaits og konverteringer, som det kaldes. Altså, hvor mange... abonnerer på dit medie efter at have læst den her artikel.
Men,
og det er det, forretningsmodellen går op i. Det er det eneste, de er interesseret i, det er, fordi det er der, de tjener pengene. Og hvis du ikke, medmindre du skriver en anmeldelse, som nogle medier aviser, har det meget med, at jeg tudede snot til den her film, som måske kan få nogen til at clickbaite på rubrikken. Ikke? Så er kulturstoffet jo meget blødt i forhold til at skabe de der skandalehistorier.
Men så kan du blive ved, ikke? Fordi hvorfor har de ændret deres forretningsmodel? Det er jo fordi, at altså, aviser og legacy-medier bare ved at dø en langsom, stille død. Det vil sige, de kommer ikke til at dø helt, men de kommer til at ligge på et meget lavere plateau, end de gjorde før. Og så kigger vi over i social media, så kommer vi over til at kigge på den digitale revolution og alt, hvad det har gjort. Så det er et meget komplekst system.
Jamen, det er et meget komplekst...
Men jeg kan høre, at vi skal skændes mere.
Nej, vi behøver ikke skændes mere. Jeg tror bare, at jeg var lidt skuffet over, at det var deres første konklusion, der kom ud.
Ja.
Det var, men måske er det ikke sådan helt, fordi der er jo bare blevet skåret ned alle vejene, og det er også synd for debatten og for nyhederne. Og, sådan, og hvor man var sådan, jamen, det er jo der, alle pengene er. Altså, kulturjournalisten har altid været fattig.
Nej, men alle pengene er i sport.
Ja, der er de også.
I'm sorry.
Ej, debat. Debat er også, den trækker stort til.
Ja, og du kan jo se, altså der har jo været, der har også været, nu har DR jo ligesom kommet med en ny strategi.
Jeg prøver at forstå, der er flere penge i sport end debat, men okay.
Ja, men måske ikke på redaktionerne.
Nej, rigtigt, okay.
Og nu DR har jo også lige kommet med en ny strategi, og der har der jo også været nogle artikler, hvor der ligesom har været nogle eksperter inde og sige, hvor er hele fiktionsdelen henne i DR's nye strategi? Mm. Hvor er hele deres ansvar over for dansk film? Og nu tænker jeg ikke kun på, altså du ved, vores métier og kulturformidling på den måde, men også støtten til dansk fiktion generelt og sådan, den er simpelthen glimrer ved sit fravær i den nye strategi. Altså man er simpelthen, du ved, man er så forhippet på at ville tale om demokrati, og vi skal ture være uenige sammen og alt sådan noget, hvor man var sådan lidt, jamen kultur er jo verdens bedste.
Ja.
Altså middel til, at vi skal ture være uenige sammen. Vi sidder her og skændes, og det er fordi, vi brænder for film, og det er da mega fedt. Ja.
Altså jeg synes ikke, vi skændes.
Nej, ikke skændes, men
du har ikke
far og mor
du har ikke prøvet at skændes med Anne.
Nej, okay.
Det har du da ikke heller ikke. Ikke rigtigt.
Ej, kom nu. Vi må have prøvet lidt, Anne. Det er det 26. Ej. Vi startede for 15 år siden.
Nej.
Anne Lind Andersen, jeg tror faktisk, at vi er over den dato, hvor jeg havde
men
første.
Men jeg skændes jo meget sjældent med folk. Men jeg har ikke noget mod, og jeg er ikke bange for at være... det er rigtigt. Sorry, det var mit blind spot. Ja. Jeg skal have en taxa, selvfølgelig. Men man skal jo være uenig. Altså, men det er rigtigt. Altså, men man, lad os håbe, at de ligesom kommer til at stikke dybere med den der opgave. Jamen,
og jeg tror bare, min pointe er det her med, at kunst og kulturen er en væsentlig del i vores demokratiske sammenhængskraft. Fordi det er der, vi lærer at tale med hinanden, og det er der, vi lærer at stå på skuldrene af andre folks perspektiver, når vi ser andre folks filmiske visioner.
Præcis.
Eller sådan noget. Ikke?
Præcis.
Så, altså, come on.
Ja.
Er du ikke vores kvinde på at følge den der taskforce?
Jo.
Og deres arbejde?
Jeg er jeres udsendte i felten.
Tak.
Ja.
Det vil vi gerne have.
Kultur Explorers watch. Det er mig.
Ja. Det er du nemlig.
jeg vil sige tusind tak for en nyhed, der fyldte det hele, og en god debatstarter, som overhovedet vi slet ikke er færdige med. Altså, du hiver den bare frem igen, når du har lyst. Ikke? Se om det også går. Undskyld. Mm-hmm. Sorry.
What to watch. Serieanbefaling.
Så kommer vi til det. Vi skal tilbage til det herrens år 1985.
Og vi har ligesom dækket, hvad vi selv lavede der.
Det gjorde vi i vores dejlige intro. Og nu skal vi altså til Sverige i 1985. Det var der ingen af os, der var i 85, åbenbart.
Jo, det kan jo så være, at jeg var det.
Nå.
Jeg var faktisk i Sverige næsten hvert år i min sommer og besøgte min svenske familie.
Så har du været i Sverige.
Men ikke ved Svartan.
Du har ikke været på Svartan?
Nej.
Hvad er Svartan?
Jamen, det er en lille uhyggelig ø ud for den svenske skærgård. Og vi møder i den her serie Johannes, som er en ung dreng. Vi hører ham også fortælle som voksen. Han ser tilbage på den her ganske særlige sommer, hvor der også var Live Aid. Og hvor de i mange somre i træk ligesom er kommet her på den her ø. Og det er også en ø, den de er på. Ikke? Det er sådan en sommerø, og så er der Svartan, som så er en ekstra ø, der ligger ude.
Planet X.
Præcis. Og de er sådan en gruppe børn, som har ligesom fulgtes ad i mange år. Og lidt ligesom sådan Stand By Me eller Stranger Things, så er den her sommer, at lige der på grænsen, hvor man går fra at være barn til at skulle være sådan teenager og lave voksen ting. Og Johannes, han ligger sådan lige på grænsen.
Ja.
Han er stadig sådan optaget af at lege lidt og sådan, og samtidig så ser han også pludselig de piger, han plejede at kende, komme og være meget modne og afklædte. Og hans ven, hedder han Hasse? Mathias. Som også pludselig bliver meget dameinteresseret og sådan, ikke?
Ja.
Og så sker der det, at pigerne, de ligesom...
sker der noget, vi skal høre efter traileren?
Nå ja, undskyld.
Fordi den kommer nemlig lige her.
Klart.
Så kan I høre, hvordan det lyder, hvis Stephen King, han havde været svensker.
Ja.
Jeg kan fortfarande undre, hvem jeg havde blivit
om vi aldrig hade åkt till Svärtan.
Såg ni oss på Svärtan?
Ju fler år som passerar, desto svårare blir det att tro på att det som hände faktiskt hände.
Ibland så måste man acceptera att man inte får veta sanningen.
Vad gör du?
Letar.
Efter vad då?
Henne.
Yes. Nå, men jeg kan vel godt sige, at de får ligesom sådan en udfordring af de her piger, der sådan tør i tage ud til den her uhyggelige ø. Og lige et par dage forinden er der blevet fundet en dreng, der er druknet. Mm. En af, en af drengenes storebrors venner. Mm. Og så kommer de derud, og så finder de
et væsen
derude, som Johannes, han bliver meget fascineret af.
Som de faktisk finder bundet,
ja,
og til skadekommet.
Og tævet, ja.
Ja, og så beslutter de jo så for at tage det med hjem.
Og redde væsenet.
Mm-hmm. Ja. Mm. Og faktisk den reaktion hos drengene er jo ret, og siger jo også noget, og det er jo også noget, det der er en del af fortællingen. Fordi Johannes vil jo redde nogle af de andre, måske mere til at gøre andre ting, eller efterlade det, eller hvad man nu er til, sådan rent psykologisk. Og det er også, så der er helt det spil i gang, i forhold til, hvordan reagerer man på sådan nogle ting, ja, eller på nogle ting.
Ikke? Altså, det er jo en fed historie et eller andet sted. Det er jo et fedt setup, og stilistisk er den...
Og det var jeg sjovt nok spændt på, fordi der er jo meget Shape of Water, og den film kunne du jo ikke lide, Kasper.
Ja, det er jo ikke, fordi jeg har noget imod dyr, der bor i vandet. Altså, det er ikke det, der er mit problem. That's not my problem. Nej,
jeg driller bare.
Ja, ja. Nej, altså, det er mere... Jeg tror, den større fare havde nok været det her retro-flip, ikke? Altså, det er jo... Vi har set Stranger Things. Vi har nu kværnet rundt i de gamle 80'er-troper i hvert fald i 10 år. Skal vi virkelig fortsætte? Har vi virkelig en grund til igen at gøre det? Fordi at der bliver genskabt et perfekt billede af en sommer i 85 i skærgården i Sverige, med alt fra de stramme bukser til tykke gummierne, til musikken, til den knaller, der kører forbi i baggrunden, og den linse, der bliver brugt, som er lige akkurat uperfekt nok, og alle de her ting, ikke? Og musikken og så videre. Men den har jo det der ekstra lag, som kommer ret hurtigt, og det ligger i historien, fordi de finder et væsen, og nogen af dem vælger at kalde det for en havfru, meget anatomisk, biologisk korrekt havfru i forhold til, hvordan man kunne forestille sig sådan en eller så ud, og ikke bare sådan en Disney-havfru, hvilket det absolut ikke er, men det er det, lige præcis som du snakker om, det er den værdi, som denne her havfru har. Altså, en ting er, hvilken værdi har hun for plottet? Hvad er det rent faktisk, der sker inde i plottet? Fordi der sker nogle ting, og hun kan nogle ting, som er meget overraskende. Men så er der hele det her med, hvilken værdi spiller hun for alle figurerne eller karaktererne i serien. Og det er virkelig sjovt at gå på opdagelse i. For det er utrolig forskelligt, hvordan folk reagerer på denne her ene underlige, halvmagiske ting, de har fundet. Og nogle gange mistænkeligt underlige reaktioner, de sidder med. Eller mangel på samme, jo. Der er masser af dem, der også bare sådan lidt, nej, ja, ja, hælde hende op i poolen, altså, så kan hun få lov at vække det, ikke? Eller skal vi ikke bare slippe hende fri? Så er det. Og hvor det er sådan noget, ring til National Geographic, guys! Okay, det jeg kan ikke...
Men sådan tænker man jo ikke, når man er barn og teenager.
Og slet ikke i 1985.
Jeg har stadig lidt svært ved at forestille mig, at man bare sådan reagerer med sådan et skuldertræk.
Men hvem er det, du synes, der reagerer med et skuldertræk?
Mange af de unge. Altså mange af de unge. Det er jo det, der er Hasses store problem. Det er jo, der er ingen af Hannes, sorry.
Men det
er
et stort
problem, at der er ingen af de andre, der kan dele den begejstring og det vidunder, som han synes, det er, at de har fundet. Hvilket jo det jo også er, fordi det er jo et mytisk væsen, de har fundet i live. Og der er ingen af dem, der reagerer på det.
Jeg synes jo, de reagerer vildt på det i starten, og så er det ligesom om, så taber det interesse, fordi de andre er styret af noget andet. Mm. Altså netop af de virkelige kvinder, som står lige ved siden af, og som de gerne vil score, nogle af dem i hvert fald. Ikke? Altså, jeg synes jo, det her er en fortælling om maskulinitet, Og så er det i den, altså også en leg med den der trope, Born Yesterday-tropen, ikke? Mm. Hvor mænd især har sådan en fantasi om et kvindeligt, hyperseksualiseret væsen, som de kan redde, og som kan være sådan afhængigt af dem, mm. og som er deres. Og det har vi set mange gange i filmhistorien, ikke? Sådan reproduceret. Og den er også en del af den her fortælling, ikke? Fordi Johannes, han siger jo også på et tidspunkt, sådan, han kan ikke forstå, hvad væsenet siger, fordi at det siger det der. Men han er overbevist om, at hun vil ikke andet end bare ligge i den der lille bitte, det der lille bitte bassin ude i hans vens farfars skur. Og så skal han gøre det, altså at jamen, der sker det, at når hun åbner munden og siger en, eller nu siger jeg hun,
men den,
eller synger, eller ja,
når hun får noget at spise.
Hun synger, skråstrej, skriger, og det giver dem sådan en erotisk opstemthed.
Du ser den igennem nogle meget specifikke briller, som jeg overhovedet ikke har set den igennem.
Okay, kan du ikke?
Det er virkelig sjovt.
Okay, fordi
jeg ser det mere som en anden slags oplevelse.
Mathias, det han siger, det er, at han får jern på. Og han fik udløsning.
Og den ja, ene af dem.
Den ene gør. Ja. Og det er jo lige præcis det, fordi jeg læser den slet ikke så låst. Du læser den meget låst i det der
fordi det der så ligesom er, som Johannes han har, som jo også spiller ind i hele Live 8-sommeren, det er, at der er også sådan en white savior fortælling i det. Som
eller
jo er,
man kunne også bare sige medmenneskelighed. Altså en sans for medmenneskelighed. Hvad skal man gøre ved et væsen, som man gerne vil hjælpe? Altså,
men som man holder fanget?
Ja, ja.
Altså, det er godt set med Live 8. Hvad? Jeg siger, det er godt set med
Jamen,
Live
8. Jamen, det er jo, og jeg ved godt, jeg altid ender i de her fucking woke.
Nej, det er det ikke. Men, det er det for dig. Men det er det for dig.
Men den her historie, altså, synes jeg jo, er et blik ind i en mand, som, altså, han siger jo hele tiden, og det kan godt være, at I synes, at det er bare dig, men han siger igen og igen, jeg vil gerne passe på. Jeg vil gerne tage mig af. Han har det jo i sine replikker.
Han vil gerne redde en.
Ja, præcis.
Og det er jo mere, jeg opfatter det bredere end på det kønnet.
Ja, det gør jeg
altså,
også.
Jeg opfatter det mere som det menneskelige aspekt i det, yes. Og som klart kan have sådan nogle mega, white savior-komplekser. Det er rigtigt. Men jeg synes ikke, for mig bliver det ikke sådan en kønnet metafor. Det bliver mere sådan menneskeligt, og også kvæg Live 8, der kører i baggrunden på en eller anden måde. Altså det her med, hvad vil vi redde? Hvad kan vi redde? Hvordan vil vi gøre det? Altså, hvad ligger der i os? Eller ligger der noget i os, som faktisk reagerer på, måske hvis vi bliver presset på at reagere anderledes end den der frelste måde, som man drømmer om, man er. Ja. Ikke? Altså, og der synes jeg, det er de der menneskelige aspekter, som ligger under neden drengenes reaktioner.
Men jeg synes jo bare, at det er sådan, at han er, at det undervejs går op for ham, at han er ikke redderen. Altså, han prøver jo også at redde en anden pige ved at, sådan ligesom at tage hende ind og vise hende det, fordi hende vil han også redde. Altså, jeg synes, der er både den kønnet, og jeg er med på, at den måske ikke er det helt store, men hans ønske om at fixere en, han kan redde, fordi det er nemt, og fordi det får ham til at føle sig godt. Det er jo fuldstændig det samme som Live 8. Altså, du ved, det der med at sige, jamen nu kan vi, lad os redde verden. Nu kan vi stå her med alle vores penge. Nu redder vi verden. Mm. Altså, at det er også, det er bekvemt.
Mm. Og det får os til at føle sig godt. Synes, det er mere et spørgsmål om, hvilket slags menneske man faktisk gerne vil være. Og hvad er det, der så former en? Og det er jo derfor, fortælleren, som i øvrigt er
John Ivy
Lindqvist, som skrev Lad den rette komme ind. Mm. Det er jo ham. Det er jo faktisk ham, der er fortællerstemmen.
Og Grænse også, i øvrigt.
Og han leger jo med de der ting i forhold til, så giver han det et fantastisk element, overnaturligt element nogle gange, men det er jo i virkeligheden det der spørgsmål om, hvad der er menneskeligt, som han hele tiden bevæger sig rundt om i sine fortællinger.
Og så bliver det så gjort fysisk på sådan en sjov måde, med at han tager gør et eller andet monstrøst eller overnaturligt, og placerer det i en ellers fuldstændig realistisk situation, og så bliver det hele sådan perspektiveret på en eller anden måde. Det er også det, jeg ser denne her som. Og hendes rolle, denne her skabningsrolle, er jo, altså den, for mig er det bare, den forstærker alt, hvad de gør, og alt, hvad de er på en eller anden måde. Og det, som de er fokuseret på, det bliver endnu mere, når hun ligesom gør det, hun nu kan, med ligesom bare at synge, eller hvad man kalder det. Ikke? Men det er hele tiden for mig, også i hans andre historier, det er der ekstremt spændende i, hvad er det, han har fundet på, og hvad er det, det perspektiv giver mig, når han nu sætter en havfru ned blandt småliderlige svenske teenager i 85. Mm. Der har alle mulige, jo et alle mulige problemer, og egne baghistorier, og hele tragedien med den der dreng, som de halvt kendte, der er død, og den sorg, der ligger i hele samfundet, det lille ø-samfund, som også farver det hele. Jeg synes, det er en mesterlig og meget kompleks historie, som man kan læse mange ting ind i, og jeg siger, og blandt andet det, du snakker om, sindssygt fedt set med Live Aid også, ikke? Men jeg får så mange forskellige historier ud af det her, og jeg sad også og fik en altså sådan en gay awakening historie på en eller anden måde, hvor han lige pludselig, jo længere vi går, finder han ud af, at han er bare ikke som de der andre. Han er noget andet, og hvad er det? Og han udforsker det, og prøver at lære det at kende, ikke? Så der er så mange ting i den, og så er den bare fed at være i.
Altså og det er jo stemningerne også, ja, især. Ja, ikke? Altså, det er jo, der er jo både sådan, nu I har allerede nævnt Stephen King, Stand By Me, og den der nostalgiske stemning, men der er jo også noget, jeg fik sådan noget, alle vi børn i Bullerby stemning. altså omkring det der.
Ja, ja, men det er jo bare sommer, den svenske skærgård, som er helt vidunderlig, altså, ja. Og som bare ligner. Altså, ja, men det er, jeg er jo også enig med i jeres læsning af det. Hvad hedder det? Jeg elsker Lindqvists historie. Det, hvad hedder det? Altså, og både grænse eller den rette komme ind, håndtering af udøde er jo også hans fortælling. Og den, altså hans leg, hvor han vender om på forskellige troper. Vi så det jo også i Grænse, hvor det er, at han ligesom han dealer med det monstrøse, men han bytter også om på kønnene, for eksempel i det par, der ligesom Tina og den mand, hun møder, ikke? Altså at det er manden. Hvad vil der ske, hvis det var manden, der skulle stå for at befrugte ægget, eller altså eller ikke befrugte, det er jo det, sådan er det omvendt. Men hvis det var ham, der havde ægget, som så skulle befrugtes af andre, ikke? Altså sådan nogle ting, det der med, at han tør gå ind i noget, der er svært. Han har også, i den lader den rette komme ind, var det jo også det her med sådan at give sig hen til noget destruktivt, men alligevel føle sig, som om man er en tjener eller en beskytter, sådan en masochistisk fortælling nærmest, ikke? Altså, Men, fed serie.
Men så mange kloge ord omkring en serie, hvor man jo faktisk også bare kan sætte sig ned og se den og nyde den, uden at tænke store tanker. Og det er altså også en kæmpe kvalitet ved den, synes jeg.
Ja, så er der et krimiplot også. Det, altså, med, hvad skete der med Danny?
Og fedt
der
skuespil, og pisse spændende, og hvad sker der med den havfru?
Og flaskeover med.
Yes! Og alle de der kids, altså den har så mange ting spillende for sig. Jeg var sådan helt lykkelig, og jeg var...
Og det er Bjørn Stein, der har lavet Whiskey on the Rocks scene, som har instrueret.
Ja, men jeg har uden råt, og jeg sad og var rasende over, at der ikke var flere afsnit, da det tredje var færdigt.
Altså det, jeg udgiver kun et afsnit om ugen.
Ja.
Men den er virkelig, virkelig god, og også sådan en, man kan tage og se med sine store unger.
Ja,
altså, det kommer selvfølgelig an på, hvor...
Og de skal være i samme aldersgruppe, ikke? Som dem her.
Ja, men sådan godt være lidt yngre.
Ja. Sådan 12 år, vil jeg sige, op efter.
Ja, okay.
Så tror jeg, for den er lidt uhyggelig, og der er også en lidt sex og lidt sådan noget.
Jeg tænker
noget,
mere til tematikkerne der måske ryger. Men ja, okay, fair nok.
Men jeg tænker, man kan jo også godt bare... Altså, vi så bare jo også Stand By Me dengang, uden at fatte, hvad der egentlig foregår. Ikke?
Rigtigt,
altså, og bare nyde det der fællesskab. Ikke?
Ja.
Sommeren 85 er svært an. Den ligger på DRTV, eller DRKTV, og det skal I altså bare kunne se, fordi det er virkelig en god serie, og jeg glæder mig til at se de resterende episoder.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Er der en rot i fælden? Kom nu. Kom så. Kom, så tag telefonen nu. Vi ved godt, du kan...
Yes!
Ja!
Hej, Maj! Jeg var lige ved at parkere min bil.
Åh, nej! Vi vil ikke være grund til, at du kører galt. Undskyld, nej, vi ringer også lidt før tid. Altså, men,
ej, det gør ingenting, for jeg så sådan lige, kan vide, om de når at ringe, inden jeg får parkeret den her bil.
Og det
gjorde jeg ikke.
Ja.
Men nu er du godt parkeret, eller hvad?
Det er jeg. Jeg holder godt nok lidt skævt, men der er heldigvis mange parkeringspladser ved Rema.
Hvor er du henne, Rema? Hvor hen i landet?
Jeg er i en by, der hedder Nørlyndelse, nær altså sådan en forstad til Odense.
Ah, vi var også tæt på Odense
lidt
sidste uge.
Lidt ude på landet.
Nørlyndelse.
Nu må resten af landet lige op så lidt. Nu har der været Odense to gange træk, så må bare, det er godt,
vi har mange. Vi er bare mega hot på Fyn.
Vi er hot på Fyn.
Vi har bare god filmsmag. Ja.
Men er der ikke et eller andet med, at du har skrevet til os?
Jo, det har jeg.
Det er fordi, jeg har sagt, jeg har læst din søde mail op for Anna Kasper.
Det var en meget
alle skriver jo til os, Kasper.
Jo, men sådan, du ved, mere end bare, jeg vil godt anbefale Scooby-Doo.
altså. Nu er du streng med Mathias.
Nej, men der var ikke noget galt med Scooby-Doo. Men det var, min pointe var bare, at dagens lytter har altså leveret en kærlighedserklæring ud over det sædvanlige.
Ja, den vil vi gerne have lov til at sige meget tak til.
Ja, ja tak for det.
Mange tak.
Altså, det kommer lige fra hjertet, fordi hver eneste gang, jeg hører jeres podcast, så er jeg sådan, ej, nu skal du skrive til dem. Jeg har skrevet så mange lister om film, vi har anbefalet, som jeg skal se, men også, hvad jeg godt kunne tænke, at anbefale jer.
Nej, hvor er det godt. Men det er så godt, at altså, vi har jo lyttere, som kommer igennem anden, tredje og fjerde gang nu efterhånden, så du skal nok komme igennem din liste. Bare roligt.
Jamen, det jeg tænker, så skal jeg igennem 20 gange. Ja.
Du er velkommen, Maj. Nå, men vi har fået etableret, at du ringer fra Odense-ish. Men hvad har du med til os?
Jeg har en film med. Jeg har debatteret meget med mig selv, og så landte jeg på en film. Jeg havde både en serie og en film, som jeg er rigtig meget glad for. Men den her film, det er ikke, fordi det er den bedste, jeg nogensinde har set. Jeg tror bare, at den tog bare så meget fusen på mig. Kender I det? Altså, jeg gik ind i sådan en, det var jo faktisk sådan en blind watch. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg gik ind til. Og så var jeg bare sådan helt, hold op, det har jeg ikke prøvet før.
I biografen? Helt... Så du den i biografen, eller hvor så du den hen?
Ja, det var i forbindelse med min uddannelse, hvor jeg har taget sådan en markedsføringsøkonom med speciale film og medier for mange, mange år siden. Tilbage i 2010.
Spændende.
Og der blev vi inviteret, hvor I ved, hvor alle filmdistributører samles i en biograf. Og her, der var det, jeg tror, jeg var i Aarhus. Og så fik vi jo bare udleveret en masse filmsale med en forskellig film.
Yes.
Ja.
Så du har været til filmtræf?
Du har været til træf.
Det var filmtræf. Jeg kunne simpelthen ikke huske det.
Nej.
Det er så mange år siden. Det er jo tilbage i 10-11.
Men det er der stadigvæk, og det er sådan noget, som sådan nogen som os ikke må komme med til, fordi vi ikke distribuerer film. Det er kun de der biografejere og alle mulige andre snopper, der må komme med til det der. Vi må ikke.
Okay. Okay. Du har det hårdt.
Nej, okay. Ja, jeg har så hårdt med det der træf. Jeg vil så gerne på træf.
Ja.
Og det er så fedt. Jeg har været der to gange. En gang i Svendborg, og så en gang i Aarhus. Og jeg har elsket det begge gange. I Aarhus, det var i forbindelse med, da jeg var i praktik hos Kamerafilm.
Okay.
Ja. Og du er næsten en insider jo.
Mm-hmm.
Ja, det er mange år siden, jeg var insider.
Okay, så er det fair nok.
Nu er der bygget godt op.
Yes.
Ja.
Hvilken film
men det er tydeligvis en film fra 2010.
Ja.
Det er 10-12 stykker. Mm. Og det er sjovt, fordi jeg kom til at tænke på, at der er så mange superheltefilm lige nu. Mm. Og der jo har været Supergirl og Spider-Man og alt det her. Og det her, det er også en superheltefilm.
Ja. Yeah.
Bare en lidt meget anderledes superheltefilm, end jeg nogensinde har set.
Yeah.
Jeg tror, vi vil kalde det sådan en found footage film, hvis det siger jeg noget med, hvad det så er for en superheltefilm. Yeah. Ja. Mm. Og jeg har prøvet at overbevise så mange om at se den, at den er så god. Og det er Chronicle.
Ja.
Yeah. Oh, yeah. Right.
Yes.
Ja.
Yeah. Ej, den var jo også virkelig sådan exceptionel, da den kom frem.
Den er fuldstændig glemt.
Den var hot.
Ja.
Ej, har I glemt den?
Jeg har fuldstændig glemt
den. Så vil jeg godt, jeg kan minde jer om den, fordi den er så god. Jeg har faktisk lige for nylig set den med min 13-årige søn.
Ja.
Og min mand. Min mand var ikke så imponeret. Var han sådan lidt, hvad handler den om? Ej, jamen det er bare meget bedre, hvis I bare ser den. Lad jer rive med af oplevelsen. Han var ikke så overbevist, men han så den, fiflede lidt rundt og lavede lidt, mens min søn og jeg, vi var bare sådan, ej, den er bare mega god. Ja, synes du ikke?
Den er mega god.
Men, ja. Men Maja, prøv dem, der ikke har set Chronicle. Prøv lige at fortælle, hvad plottet går ud på.
Du ved godt, du tydeligvis gerne vil have, at folk ikke ved noget som helst om den, men vi bliver nødt til at sige noget.
Den skal gatekeepes, nej. Den handler om de her tre studerende, tre unge fyre, som kender hinanden sådan lidt. To af dem er i familie med hinanden. Vi har Andrew, som er sådan en introvert, meget social, akavet ung mand, som kommer fra et meget voldeligt, eller han har en meget voldelig far. Så han kommer jo med en hel masse historie. Han er spillet af Dane DeHaan.
Ja.
Og så hans fætter.
Og man kunne godt spørge, whatever happened to Dane DeHaan?
Ja.
Men det er en anden historie.
Ved du hvad, jeg var 100% overbevist om, han ville blive det helt nye højde.
Det var der mange, der var dengang. Ja.
Så det var rigtig ærgerligt. Det gør ingenting. Men hans fætter Matt er jo sådan en lille smule mere populær end ham. Lidt mere udadvendt. De har ikke så meget til fælles, og de ser, hvis jeg husker mig ikke sådan helt forkert, så har de været tætte en gang, men er det ikke så meget mere. Og så er der Steve, den sådan meget populære, men enormt søde jock.
Og I det ved, er jo en meget, meget ung Michael B. Jordan.
Ved du hvad, jeg kunne slet ikke huske, at det var ham, så jeg var sådan helt, gud, det er jo.
Yep.
Og så en dag til en fest, eller på en aften, der finder Steve et stort hul i jorden. Og så får han overbevist de to andre om, fordi Andrew, han er sådan en, som går og filmer ting. Det egentlig så er hele filmen jo fra hans perspektiv et eller andet sted. Og så får han dem overtale til, kom med ned her i det her hul, se hvad jeg har fundet. Og de er jo han er jo en lille smule fuld også.
Det er jo det, man tænker. Man finder et stort, sort hul, og så tænker man, der skal vi da kravle
ned. Der skal jeg ned. Ja.
Kom. Ja, men, og det var det første, story vi sagde, of my det var life, lidt, altså. Jamen, jeg sagde til min søn, altså, hvis du nogensinde finder et hul, mens du er fuld, så skal du ikke kravle dig ned.
Altså, jeg behøver ikke engang være fuld for... Øj, hvor spændende.
Det er kloge ord at leve efter.
Det overrasker mig slet ikke, Maja.
Nej.
Men de går jo selvfølgelig ned i det hul og finder sådan en form for pulserende krystallignende objekt, som så, jeg kan ikke rigtig huske, om den eksploderer eller andet, men kameraet går sådan i sort. Og så det næste, vi oplever, det er så, at de har fået sådan nogle telekinetiske kræfter, som de så har en masse sjov og ballade med. og de laver lidt pranks, men de knytter dem også rigtig tæt sammen, fordi de er jo to meget sådan, eller tre meget umage drenge, som lige pludselig har fundet sammen. Men så i takt med, at de udvikler deres kræfter, de finder ligesom ud af, at det er en form for muskel, så jo mere de træner den, jo mere udvikler den sig. Og de finder ud af, at de kan flyve og... Og Andrew, som jo aldrig har oplevet den type venskab og fællesskab, får jo et helt nyt perspektiv til sit liv, men det er også som om, at han finder også ud af noget om sig selv, og føler sig lige pludselig meget bedre, fordi han finder ud af, at han er bedre til at styre kræfterne, og lige pludselig så begynder han at snakke om det her med, at han er sådan en apex predator, og det ændrer hans mindset til... Altså, andre mennesker, præcis, som ikke har kræfter.
Fordi generelt så er det jo lige præcis denne her sådan, meget sådan autentiske historie på en eller anden måde, med hvad sker der, hvis man tager tre teenager, og så giver dem telekinetiske evner?
Ja.
Altså, hvad, som et eksperiment, og det bliver jo serveret, som du siger, altså via hans kamera, så det er sådan noget found footage, og det, man lever sig jo ind i den verden, fordi at det ser ud som om, at det er ægte på en måde. Og det er et ret fedt greb, altså. Og en leg med en genre, som jo er tæsket til døde på alle mulige andre meget farverige Hollywood-måder, men som aldrig rigtig har fået denne her behandling. I hvert fald ikke, da denne her film kom. Det var ret fedt.
Men hvad er det ved den historie, som du siger, du starter med at sige, det er ikke den bedste film, du ved, men det er alligevel den, du anbefaler i dag?
Ja, altså... Det er jo svært det der med, hvad er den bedste film, fordi der er så mange film, som kan røre en på forskellige måder, og den her, det er jo en meget sådan klassisk heltefortælling, men som bare føler jeg lidt, som, fordi de opnår de her kræfter, og nogle af dem vil gerne bruge det på noget godt, og vi har en, som går i den helt modsatte retning, så der er jo mange elementer af sådan en klassisk heltehistorie, bare leveret på den her sådan helt mørke, sådan gritty, lidt, hvis, når man ser filmen, så ser den jo så upoleret og uprofessionel ud, fordi den har jo alle de der effekter, som vi efterhånden er vant til med Marvel og alle de andre superheltefilm, vi har i dag. Men den rørte mig bare, Andrews historie, hvorfor, at når man sådan ser filmen, så forstår man måske godt, hvorfor han ender sådan, som han gør. Det er en tragisk, altså han har også den her tragiske antihelt, som jeg føler så meget med.
Maja, har du selv telekinetiske evner?
Overhovedet ikke, men hvor ville jeg dog ønske, jeg havde. Altså, hvor ville mit liv være meget nemmere, hvis opdagelsen skulle være sig selv.
Eller meget værre. Har du ikke set filmen? Kan du ikke huske, hvordan den slutter?
Jo, det kan jeg, men jeg vil jo helst ikke...
Nej.
Altså, jeg vil jo ikke afsløre, hvis nogen der gerne vil se det.
Fair nok.
Ja,
vi prøver at holde det spoilerfrit.
Ej, men Maj, tusind tak for det, altså, og hvad hedder det, vi talte om Spider-Man Brand New Day i sidste uge, og den her har jo også sådan lidt sådan en morale, eller med stor magt, følger stort ansvar.
Rolig scene.
Ja,
og hvorfor man ikke skal give teenager alt for meget magt.
Nej, lad være med at give bilnøglerne til din teenager.
Deres hjerner er under construction, okay?
Basically er det bare grunden til, at teenager ikke skal være på sociale medier.
Ja.
Det,
der, men altså, man kan så sige, at Peter Parker havde jo May, som jo virkelig var hans moralske kompas, og som støttede ham i alt, hvad han gjorde, mens Andrew jo har det helt modsatte.
Ja.
Altså en virkelig voldelig far, som ser ham som det værste af det værste. Så man forstår jo måske godt, hvorfor filmen ender der, hvor den gør, og Spider-Man ender et helt andet sted.
Men det er altså Chronicle, du har anbefalet, og ved du, hvor man kan se den henne?
Det kan man på Disney+.
Jeg har jo næsten lige set den. Ja, det er rigtigt. Så den er i hvert fald tilgængelig på streaming.
Vi kan anbefale at gå ind og se den på Disney+, hvor Chronicle altså ligger lige nu.
Er de ved at indsamle alt Michael B. Jordan?
Det kan da godt være.
Ja, det tror jeg.
Han har også lavet mange gode film her på det sidste år.
Tusind tak for en dejlig anbefaling, Maren.
Ja.
Jamen selv tak, og tak fordi, at jeg måtte være med.
Og tak for den fine mail, og fordi du lytter trofast med. Det er vi meget glade for.
Og moralen er, hvis du ser et sort hul, så lad være med at kravle ned i det.
Nemlig.
Kravle ned, lidt ned i det, men lad være med at røre ved det, du finder dernede.
Kravle ned i det, men sørg for at tage kameraet med.
Ja,
yes, godt. Tak for det, Maja.
Tak for det.
Hej, hej.
Hej.
Ah, hun var festlig.
Ej, hvor er det godt.
Det er altså.
Jamen, og fedt.
Det altså, var lidt en glemt. Det, vi har lidt glemt Chronicle.
Jeg har fuldstændig glemt Chronicle.
Ja.
Altså, den er jeg slet ikke...
Men det der er så vidunderligt med, at lytterne ligesom kommer med det, som sådan har vækket noget i dem. Altså, og vi bliver bombarderet med så meget indhold hele tiden, at man uværligt kommer til at, du ved, miste nogen undervejs, ikke?
Ja.
Og det er bare dejligt, når der lige... Så hvis du sidder derude med et eller andet, hvor du tænker, gud, det har jeg heller ikke selv tænkt på i mange år.
Ja.
Men lad mig lige huske andre mennesker på det. Så skriv ind til os på what, og så et total watch@bauermedia.dk. Eller find os på de sociale medier, fordi der svarer vi også.
Yes.
Så gjorde vi det igen.
Talte alt for længe.
Nej. Den der gang er det okay.
Nå,
det er sådan helt over the top.
Okay. Jeg synes, vi fik godt diskuteret omkring nogle gode ting.
Det er altid dejligt.
Der var sindssygt meget den her gang.
Ja.
Det vil jeg sige. Vi har været forbi Hannah Korea.
Ja.
Korea.
Ja. Hannah Dulcet. Det er 1, 2, 3.
Ah, okay.
Så Hannah, det er 1.
Hannah Dulcet. Fedt. Jamen, så har vi lært lidt i dag. Ja. Maria, du havde en conversation starter til nyhederne. Som slet ikke var nyheder, men som var lidt baseret
som på var bare sådan, hvor vi kunne hisse os endnu mere op.
faktisk var vi sure over mange
på nyhederne. Faktisk har jeg været sådan på krigsstien hele sådan Jeg har været krig, kulturkriger.
Det er stået så slemt til, at jeg har været nødt til at være ham liderbuksen den her gang, ja. Og komme med de virkelig samme kommentar.
Seriøst.
Det plejer altså at være dig. Ja. Men jeg har taget den den her gang.
Men jeg er hende virkelig snowflake-ordentlig i dag.
Ja, det er du virkelig. Ja. Der er noget, du skal have rystet af dig her efter sommeren. Godt. Jeg glæder mig til, at den lidt mere sådan snuskede Maria, hun er tilbage.
Ja, der skal nok komme... Jeg skal nok komme.
Ja, kommer.
Ja,
jeg er jo fra trekantsområdet.
Så kom den jo.
Der var den, ja, og den skal nok komme. Og vi skal nok lade være med at sige, komme mere nu. Og så bare sige, at vi høres ved i næste episode. Tak, Maria Montan, med ugens snowflake.
Tak.
Og ugens sydkoreaner, Allan Andersen.
Kun ugens.
Yes, ja. Og så slutty Kasper Christensen. Vi siger tusind tak og høres ved næste uge. Hej!
Det her var What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.